самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем усіх у студыі Еўрарадыё, Олег Барцевіч, Юрась Высоцкі. У бліжэйшую гадзіну пра самае важнае з Беларусі і свету у межах праграмы «Еўразум». І сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Банкаматны скандал. У некалькіх соцень беларусаў за ноч скралі вялікія сумы грошай з пластыкавых картак.
Осуществил выборку клиентов, на счетах которых находились крупные суммы денег. Он совершил 37 эпизодов по перечислению денег на карты счета потерпевших. 270 миллионов он обналичил в банкоматах Минска.
Ти забороняє 7-го міс Мінськ еротичне фото. Єврорада обновляє конкурсний регламент.
Мне кажется, что это такие же граждане, если это не было запрещено в условиях конкурса, то как бы их проблем я не вижу.
Постреволюция. В ближайшую годину про то, чому на родиме фараонов знову изменяется влада.
Евразум. Главная информативная программа Еврорадио.
Як от тільки частка сябры сьогоднішнього нашого айсберга інформаційного, а пакуль ДДТ не про революцію, а про контрреволюцію. Прикладно так, так само можна назвати те, що зараз відбувається у Єгипті. Сябры журы конкурса «Мінс-Мінск» не бачаць праблемы ў тым, што некаторыя ўдзельніцы працуюць стрыптызёркамі ў ночных клубах. Больш за тое, на відэа з кастынгу было чуваць, што арганізатары гэты факт цалкам усведамлялі.
Што праўда, пасля ўзнікнення скандалу гэтае відэа было выдалена з інтэрнэту, разам з ім і рэгламент конкурса, у якім нібыта прапісана, што можна ўдзельніцам, а што не.
Еўрарадыё працягвае сачыць за недзіцячымі жарстамі вакол «Мінск-Мінск». І сёння мы аднаўляем гэты рэгламент па крупінках. Са словаў сёлетніх і колішніх претенденток на столичную корону прыгажосці. Межи морали вымирал сегодня Илья Малиновский.
У Беларуси обмерковывают скандал вокруг «Мисс Минск». Неоднозначные фотки пероможцы всплыли у сетца, сярод некоторых удельницы финалисток опынулися девчата, которые працуют стриптизерками и танцорками гоу-гоу. Еврорадио высветляло, ти забороняя это удельничать у конкурсе. Сябра журы Александр Тихановича бурается.
Что вообще стал такой вопрос? У нас что, запрещена профессия танцовщицы в ночных клубах? Я не понял. Она запрещена туда неофициально, то тогда стоит поднимать вопрос. А если у нас есть официальное разрешение на такую профессию, то, ну, какие могут быть вопросы? Дело другое, что там по положению, может быть, каких-то европейских конкурсов не всегда попадают туда люди, которые работают стриптизами, скажем, танцовщицами в барах. Ну, это другое. Это видение страны, которая проводит там, города или там организаторов.
Александр Тиханович рассказывает, что журить его покликали уже на финальной стадии после отбору. Выдали фотоздымки девчат, где были написаны параметры и узрост. Потом на особистых встречах была махчимость задать пытание.
Они называли себя, рассказывали кратко там о себе, если были вопросы, мы задавали все. Я задал вопрос девушке-биохимику, пошутили, там я спросил, у меня какой любимый роман с химиком, она сказала, не знаю, сказала, растворил я окно. Потом была девушка, которая сказала, что она работает в детском саду, и каких-то детей, они очень скромные, симпатичные, обаятельные женщины.
Белорусский дизайнер Иван Айплата у размове с Еврорадой отзначает, что девчата, которые працуют с трапезерками, мают право уделить в конкурсе. Иншая речь, ты могли они проходить у финал. Видать, что во умовах конкурсу мусит быть прописан, что не повинно быть провокационных фото и видео.
Мне кажется, что это такие же граждане, если это не было запрещено в условиях конкурса, то как бы их проблем я не вижу.
Иван был сябром журы у одним из отборов. Цікавился, чем займаются будущие мисс. Удельница конкурсу «Мисс Минск-2011» рассказывает Еврорадио, что у домови, которую подписывали девчата тады, был пункт, который дотычился забороны эротичных фотосессий. Правда, фото сёлетней переможцы были сделаны у снежни, а домова подписывается на час конкурсу и на наступные два гады. Перед самим кастингом, рассказывает девчина, треба было только заполнить анкету. Умовы были опубликованы на сайте, але что там было докладно, не читала. У национальной школе пригожости так само не смогли отказать на пытание про умову конкурсу. Перенакировали на сайт СТВ.
У них на СТВ есть руководитель проекта, так что если у вас какие-то вопросы, можете обратиться туда.
Дотелефоноваться пресс-секретару телеканала, каб запытаться про умову конкурсу, не отрымалось. На сайте отшукать некий документ так само не удалось. Служба информации Еврорадио.
Дадам, што сітуацыя, калі ўдзельніц конкурсу прыгажосці абмяркоўваюць за інтымных фотаздымкаў, тыповая і для Еўропы. Напрыклад, адразу трох фіналістак міс Італія дыскваліфікавалі за занадта сексуальныя фатаграфіі, якія арганізатары выявілі ў інтэрнэце. Падобныя скандалы здараліся і ў Францыі, і ў Вялікабрытаніі.
А вось міс Малдовы хочуць пазбавіць тытулу за тое, што яна не ведае роднае мовы пасля сёлетняй перамогі 18-гадовай Валерый Цуркан. Там ужо пачалася грамадзянская кампанія па збору подпісаў за пазбаўленне яе кароны прыгажосці. І гледзячы па ўсім, ёй не наканавана паехаць на сёлетні конкурс міс свету ў Інданэзію.
Цікава, калі б у нас веданне роднай мовы было умовы ўдзелу ў конкурсах прыгажосці. Гэта ж якое адраджэнне беларушчыны тады пачалося б. Біт, сябры, Still Counting працягвае наш эфір. А мы ў межах праграмы Еўразум ад эратычнага пераходзім да банкаматнага скандалу, які займае цяпер Беларусь. У некалькіх соцень жыхароў сталіцы зламыснікі за ноч скралі вялікія сумы грошай з пластыкавых картак.
Тэхнічнымі вінаватымі пацярпелыя называюць некалькі сталічных банкаматаў. На іх, паводле папярэдніх звестак, былі усталяваныя так званыя скімеры, адмысловыя прылады, якія счытваюць звесткі з пластыкавай карткі.
Следчы камітэт ужо ўзбудзіў крымінальную справу. Дэталі ў Яўгена Валошына.
Мінчукі пакутуюць ад кардэраў, якія крадуць грошы з банкаўскіх рахункаў. У канцы чэрвеня за адну ноч абчысцілі сотні жыхароў сталіцы, якія цягам месяца карысталіся пэўнымі банкаматамі. Масавыя злачынствы, звязаныя з такімі крадзяжамі, фіксуюцца некалькі разоў на год. Апошняя гучная гісторыя звязана з банкам Белвэб. Кліентаў нагрэў тутэйшы супрацоўнік. Пра гэта распавядае Юлія Ганчарова, афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Беларусі.
Не маючы адпаведнасці са сваімі должнаснымі абавязкамі доступ к компьютерной системе обслуживания банковских карточек период с ноября 2011 года по май 2012 осуществил выборку клиентов, на счетах которых находились крупные суммы денег. Он совершил 37 эпизодов по перечислению денег на карты счета потерпевших. 270 миллионов он обналичил в банкоматах Минска.
Беларусьбанк, Белвэб, Технобанк, БПС-банк. Гэта спіс установаў, чые клиенты сутыкнуліся с проблемой. Кагосьці обчыстили на сотню тысяч, а у кагосьці злямзілі всю зарплату. Часцей за все крадуны карыстаюцца так званымі скімерамі, якія незаўважна ўставляюць у адтуліну для ўводу пластыкавай карткі. Каварны скімер сшытвае дадзеныя пластыкавых картак, а на клавіатуру надзяваюць накладку, якая запамінае пін-код карткі. Часам на банкамат вешаюць замаскіраваную відэакамерку, якая таксама фіксуе ўвядзенне пін-кода. У аддзеле пластыкавых картак Белсвізбанка тлумачаць, як не патрапіцца на вуду кардэраў.
Во-первых, неабходна удаставерыцца, калі ўставляеце карточку ў банкамат, што там нет никаких накладок. Как правило, они видны, они выступающие. То есть, когда вставляете карточку вот в само это отверстие, там видно, что там что-то лишнее. Конечно, можете контролировать, подключить себе какую-нибудь услугу, например, интернет-банк, и контролировать, какие операции совершаются по вашей карточке.
Коли гроши у вас все ж скрали, то у банк пишется заява на протестацию операции. Але часто банки не вертают гроши клиентам. С этой нагоды следший комитет поднял пытание по измене законодавства. Как подманутый клиент усё ж мог вярнуць грошы. Бо часта кардэры акушваюць банкаматы праз недагляд менавіта банкаўскіх службаў аховы. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Ну што ж, людзі спакон вякоў кралі металічныя і папяровыя грошы, навучыліся вось красці электронныя. Тым больш, калі апошні актыўна выцясняюць першыя, у будучым папяровыя грошы, паводле футуролагаў, знікнуць зусім.
Але ці адпавядаюць гэтай сусветнай тэндэнцыі беларусы? Якім грашам мы аддаем перавагу? Пра гэта сённяшняя рубрика «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Чым вы часцей карыстаецеся карткай ці наяўнымі і чаму?
Карткай часцей карыстаюся, намного удобней, легче, быстрее, чаму больш давяю, мабыць, грошам. Ну, то, што з карткай можа быць усё, это же счёт, это у них тоже может быть, ну, не очень, короче, мне к недоверию, больше к деньгам.
Скорее всего, карточки. Ну, да. Во-первых, если даже украдут кошелёк, то с карточки деньги снять не смогут, потому что там пин-код. А если наличные будут, то, естественно, они используются
наличными, потому что я ещё сама на себя самостоятельно не зарабатываю. И хотя карточку родители, естественно, дают, нет, я не боюсь ни того, что у меня кошелек украдут, потому что такого еще не было ни разу, и тем более я как бы в такие ситуации не попадала, где могут такое сделать.
Тоже наличные.
Но если так подумать, в наше время больше карточки встречаются.
Наличкой пользуюсь. Ну, с одной стороны, как бы с карточки взял, деньги хранятся, снял. А если банк там что-то с ним случилось, тогда деньги не снимешь.
Карточкой. А мне удобнее, когда в кошельке меньше денег, которые могут выпасть, потеряться или еще что-то.
Ну, чаще пользуюсь наличными. А почему? Интересный, сложный вопрос. Ну, потому что карточкой не везде можно расплатиться, наверное, поэтому.
Это были ваши слова.
Вертаючыся да тэмы пластыкавых злодзеяў, еўрапейскія краіны сутыкнуліся з гэтай праблемай нашмат раней, і там ужо прыняты шэраг захадаў па павышэнні бяспекі аперацыяў з пластыкавымі карткамі.
Напрыклад, клавіятуры банкаматаў заслоненыя шчыльнымі сценкамі, каб немагчыма было прачытаць ваш пін-код праз схаваную відэакамеру. Такі спосаб практыкавалі шмат якіх злодзеяў ў розных краінах.
Нельга таксама разлічваць кліента, забіраць картку і адносіць яе ў іншае месца. Уся аперацыя мусіць адбывацца на вашых вачах. Гэта ў разум сябры ў нашым далейшым эфіры болей навінаў з Еўропы. Ужо не ў забаве.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Вайскоўцы арыштавалі прэзідэнта Егіпта. Мохамед Мурсі спачатку быў адхілены ад пасады, затым узяты пад варту. З заявай аб арышце прэзідэнта ў ноч на 4 ліпеня выступілі афіцыйныя прадстаўнікі руху «Браты мусульмане», які падтрымлівае Мурсі, інфармуе Лента.ру. Паводле словаў прадстаўніка руху, разам з Мурсі пад варту узяты яго дарадца Сам Аль-Хаддад. Інфармацыю аб арышце Мурсі пацвердзілі і крыніцы ў праваахоўных органах Егіпта. Па іх дадзеных, Мурсі змяшчаецца на тэрыторыі аднаго з аб'ектаў военные выведки. Урад Францыі разглядае магчымасці пераносу на два тыдні перамоваў аб стварэнні зоны вольнага гандлю і інвестыцыю паміж Еўрасаюзам і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Гэта з'явілася рэакцыяй на звесткі пра шпіянаж з боку США за еўрапейскай дыпламатыі. Першы раўнд афіцыйных перамоваў быў запланаваны ў Вашынгтоне на панядзелак. У выніку іх паспяховых завяршэння паміж Еўропай і США будзе створаны найвялікшы гаспадарчы саюз свету, які здолее скласці канкурэнцыю сучасным гаспадаркам Кітаю і Расіі. 79-гадовы кароль Бельгіі Альберт II звярнуўся да нацыі і заявіў, што адракаецца ад прэстолу. Уласнае здароўе не дазваляе яму займаць гэтую высокую пасаду. Сваім нашчадкам ён абвясціў 53-гадовага сына, прынца Філіпа. Свае паўнамоцтва кароль Альберт II складзе 21 ліпеня ў дзень азначэння Дня Бельгіі. Альберт II быў каранаваны 9 жніўня 1993 году пасля смерці свайго брата Бодуэна і стаў шостым каралём Бельгіі. Бельгійскі манарх выконувае пераважна прадстаўнічыя функцыі і реальной улады не мая. Узмацняецца эканамічны крызіс у Партугаліі. Інвестары губляюць надзею на тое, што краіна здолее выплаціць усе свае вонкавыя пазыкі. Рэзка ўзраслі працэнтныя стаўкі па займах. На бягучым тыдні ў адстаўку зышлі два міністры, што яшчэ болей ускладніла сітуацыю партугальскага кааліцыйнага ўраду. У траўні 2011 году Партугалія атрымала экстранны крэдыт у памеры 78 мільярдаў еўра з умовы, што краіна будзе прытрымлівацца захаду жорсткай эканоміі. Апошнія колькі дзён у краіне ладзяцца дэманстрацыі пратэсту супраць запланаваных рэформаў. Віктор Чайкін, служба інфармацыі Еўра. Радио.
Это Еўразум у нашым далейшым эфіры пра тое, чым для Беларусі абернецца старшынства Літвы ў Еўрасаюзе, а таксама пра пост-рэвалюцыю, чаму ў нарадзіме фараонаў зноў змянілася ўлада. У эфіры Еўразум з Олегам Барцевічам і Юрасім Высоцкім, і мы застаемся сябры ў еўрапейскім кантэксце. Суседка Беларусі, Літва, цягам бліжэйшых 6 месяцаў будзе старшыняваць у Еўрасаюзе. Для афіцыйнага Мінску падзея адметная тым, што менавіта Вільня ёсць найбольш лаяльнай да ўладаў Беларусі краінай супольнасці.
Пра гэта сведчыць і блізкія дыпламатычныя дачыненні, і нядаўная прыхільная справаздача пра сітуацыю з правамі чалавека аўтарства літоўскага еўрадэпутата Палецкіса, і нават тое, што адзіны афіцыйны ваяж у Еўропу, які здзейсніў за апошнюю дэкаду Александр Лукашэнка, быў менавіта ў Вільню. Там ён сустрэўся са сваёй калегай Даляй Грыбаўскайта.
Прычынай такой двукосі любові перадусім з'яўляецца шчыльныя эканамічныя кантакты. І несумненна, распачаты Еўрасаюзам дыялог аб мадэрнізацыі з Беларусію будзе адным з прыярытэтаў старшынства Літвы ў ЕС. Пра гэта з амбасадарам суседняй краіны ў Мінску гутарыў Дзмітэр Лукашук.
Ад 1 ліпеня Літва прыняла старшынства ў Еўрасаюзе. І ў межах гэтага старшынства правядзе саміт усходняга партнёрства. Пройдзе ён у Вільні 28-29 лістапада. Чакаецца, што падчас гэтага форума практычна ўсе краіны усходняга партнёрства падпішуць важныя дамовы і пагадненні з ЕС. Усе, апроч Беларусі. Для іншых краін карысць ад удзелу ў віленскім саміце відавочная. А што ён можа даць Беларусі, цікавіцца Еўрарадыё у амбасадара Літвы Эвалдаса Игнатавичуса.
По Беларуси этот форум может дать толчок. Сказал, так я надеюсь, что будет подписан договор с Украиной, что будут финализированы такие же договора с Молдовой, с Грузией, с Арменией, будет прогресс с Азербайджаном, будет большой прогресс по вопросу безвизового движения с Молдовой, тоже определенный прогресс с Украиной, Грузией, Арменией. Думаю, что это как раз покажет, что дает восточное партнерство, особенно, наверное, вот это свободное движение граждан, это что-то очень конкретное для людей, уже то, что, например, эти государства платят за визы 35 евро, здесь вот в Беларуси цена за визу в шенгенское пространство 60 евро.
Але есть и то, что может иметь корысть для державной кишени.
Это и сотрудничество в некоторых секторах, как, например, транспорт, соединение Европейского Союза и стран-партнеров коридорами, Восток-Запад, и железные дороги, и автомобильные дороги. Это и совместное управление границами, и таможенные, и пограничные службы, чтобы сотрудничали, чтобы совместно работали, чтобы, вот, например, эти контейнерные поезда, которые идут из Литвы через Беларусь, там, до Одессы, не стояли часами для проверок таможенных и пограничных. Это очень конкретные темы. Энергетика, конечно, всегда важная, интересная тема. Будут встречаться и министры внутренних дел, юстиции, охрана наших общих границ. Очень важная тема.
Кто поедет в Вильню от Беларуси, покуль невядома, каже литовский дипломат. Запрошение еще никому с будущих удельников саммита не досылали. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякуем, Дмитру. Дадам, что старшинство суседской краины у Евросоюзе не мусит сдать официальному Минску обовязковые профиды у относинах с упольностью. Нагадаю, что в 2011-м Раду ЕС отшельвала Польша, и это был час соправданной холодной зимы. С одного боку, несколько десятков политвязней, с иншего черные списы и экономичные санкции. Coldplay, Чарли Браун. Протягиваем музычный эфир программы Еврозон. А у ее разуме зараз сябры про галоўную навіну у свете. Это, конечно же, звяржение президента Египту Мухаммада Мурси. Как кажут, не прошло и года.
Ну, 2.5 года, коли быть докладным, Олег, менавіта столько минуло часу с моменту попередней революции в Египте, у выніку якой был зрынуты шматгадовый авторитарный керовник этой краины Хосни Мубарак.
Аналитики сверджают, что попросту 2 года тому египетская революция не завершилась. И теперь пришла черга Мурси, які належить до так званых братов мусульманов, организации, ведомой своим радикальным исламистичным светопоглядом. Про причины нового народного повстання над Нилом рассказывает Змитер Кустовский.
3 липня министр обороны Египта Абдель Фатах Аль-Сиси у телезвороте обвестил об зняти Мухаммеда Мурси с посады президента. Таким чином войско вмешалось в политический кризис у Египте и позбавило полномочий переможцу первых демократичных выборов в Украине. Президент США Барак Обама уже поспел выказать занепокоенность решением войскоцу снять с посады президента Мурси, а так само припинить деяние Конституции.
Зараз я закликаю египетских войскоцев деяничать худко и отказно вернуться до демократично обранного урада як мага хутчэй.
Причым, паводле The Telegraph, США не патрабуюць вярнуць уладу Мухаммеду Мурсі, але заклікаюць устрымацца ад адвольных арыштаў звергнутага прэзідэнта альбо прыхільнікаў руху братоў-мусульманаў, які падтрымлівае былы прэзідэнт. Тым часам ЕС не лье слёз на конт зняцця з пасады Мурсі. Такі загаловак падае інтэрнэт-сайт euobserver.com. Кіраўніца знешнепалітычнай дыпламатычнай службы ЕС Кэтрын Эштон у заяве, апублікаванай пасля размяшчэння Мурсі пад хатні арышт, адзначае:
Европейский Союз остается однозначно отданным подтримцей египетского народа, имкнение до демократы и всебакового керования.
Меж иншим, Кэтрин Эштон закликала Египет, як наихудшей провести новые выборы. У свою чергу министр замежных справ Великобритании Уильям Хейх дал параду, якая, на его погляд, мусить вырешить политический кризис у Египте.
Лидеры краины мусять дать отказы на имкнение народа Египта до худкого экономичного и политического процессу. На наш погляд, Египту необходимы политический процесс, який на равноправной основе уключить все группы и худко привязать до справедливых выборов, у яких смогут удельничать все партии, а так само створению громадянского урада.
Подеи у Египте заспели министр замежных справ Германии Гида Вестервелли у Греции, куда опошни приехал с официальным визитом. Вестервелли закликал усих затекавленных протягивать шлях до демократии, устрематься от гвалту и перейти до диалогу.
Молодая демократы у Египте не потерпела одразу ж крах, але отримала справедливый шанец.
Сбоку Беларуси никаких осуждений альбо рекомендаций египтянам покуль не было. Але, як выникает из разговора с пресс-секретарем МЗС Андреем Савиных, в нашей стране так само тримают руку на пульсе египетских подей.
Мы внимательно следим за развитием ситуации в Египте в контексте белорусско-египетских межправительственных и экономических отношений.
Повод для некоторых даденных, теперь Мухаммед Мурси тримается на одном из военных объектов у Каиры. Змитер Кустовский, Еврорадио.
Дякуємо, Дмитру. Недарма керовная партия Турции хочет зараз прибрать с Конституции запис, поводле якого войска мае право зрынать урад. Менавіта вайскоўцы дадаўна помогли у 2011-м зрынуть у Египте Хосни Мубарака. А и той большую частку своего керавання так само опираюся на тих самых вайскоўцев, утримаючи краину некалькі десятков годов у надзвичайном становище.
Гэта ю разумы нашим дальнейшим эфире. Свежий выпуск новин, але спочатку Art at Fire. Ready to start.
І зараз саме час, сябры, даведацца, што адбываецца ў свеце шоу-бізнесу. З кім папралася шлюбам Аўрыл Лавіна, таксама пра тое, ці адбудзецца, нягледзячы на пажар на хутары Шаблі, сёлетні фестываль, папулярны ў Беларусі фестываль «Вольнае паветра». Пра ўсё гэта наша музычная рэдакцыя.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Уладальнікі папулярнай фестывальнай пляцоўкі аграсядзібы хутар Шаблі паведамілі, што пажар, які адбыўся на хуторы ноччу з 1 на 2 ліпеня, не паўплывае на запланаваныя мерапрыемствы. Нагадаем, што на 24 жніўня ў Шаблях запланаваны World Music Festival «Вольнае паветра». Па папярэдняй інфармацыі, пажар на хуторы адбыўся з-за пакінутай без нагляду распаленай печы. У выніку здарэння ніхто не пацярпеў, але агнём быў знішчаны драўляны дом. Уладальнікі хутара дзякуюць супрацоўнікам МНС Валожынскага раёна, жыхарам вёскі Малое Запруддзе, сябрам за падтрымку. Хутар Шаблі на Валожыншчыне вядомы па шумных летніх фестывалях, канцэрты на траве, пікнік-бай, шаманы, Бітлз Шаблі і «Вольнае паветра». Аўрыл Лавін і фронтмен Nickelback Чэд Кругер афіцыйна пабраліся шлюбам, паведамляе New Musical Express. Вяселле адбылося 1 ліпеня ў міжнародны дзень Канады, якая з'яўляецца радзімай абодвух музыкаў. Як патлумачыў журналістам Кругер, гэта вельмі крута, што гадавіны іх вяселля заўсёды будуць адзначацца ў гэтае дзяржаўнае свята. Што цікава для 37-гадовага Кругера, гэта першы шлюб, а вось 27-гадовы Аўрыл Лавін выходзіць замуж ужо другі раз. Да, гэтага спявачка 3 гады была замужам за фронтменам гурта Sum 41 Дэрэкам Уівлі. Лідары беларускага фэнтэзі-фолк-гурта «Эрдарат» Владимир Надзея жэняцца падчас уласнага канцэрта. Падзея адбудзецца 12 верасня ў клубе «Рэпаблік». На думку музыкаў, класічнае вяселле ў рэстарацыі толькі выцягвае грошы і не пакідае ніякіх эмоцый. Таму яны прыдумалі зладзіць незвычайнае вяселле, дзе будуць выступаць не толькі ў ролі жаніха і нявесты, але і музыкаў, распавядае Надзея.
Это будет что-то вроде такого живого спектакля, который будет называться «Свадьба на острове драконов», где люди, которые придут на концерт, будут гостями, будут не только следить за развитием событий, они будут участвовать. Вообще мы будем полностью взаимодействовать. Ну и как венец уже будет церемония и маленький-маленький наш концерт, в который войдут вообще новые композиции, которые нигде еще не исполнялись.
Весельную церемонию в стиле фэнтези музыки распрацовывали разом с ведущим бардом и шоуменом Крысом. А прочь непосредственно «Эрдарат» на мероприемство будут запрошены музыки сябры гурта, які так само возьмуць актыўны ўдзел у пастаноўцы. Іх імёны і магчымыя падрабязнасці вясельнага канцэрта будуць абвешчаныя пазней. Baby Shamblers вяртаюцца з новым альбомам. Пасля ўз'яднання з фронтменам Пітам Дуэрці брытанскі гурт абвясціў, што іх трэці студыйны лонгплей, які атрымаў назву Sequel to the Prequel, убачыць свет 2 верасня. А 26 жніўня варта чакаць першага сінгла з пластынкі Nothing Comes to Nothing. Альбом запісваўся у Парыжы, дзе Дуэрці апошнія некалькі гадоў хаваецца ад брытанскіх папарацы. Апошнім часам музыка змагаўся з наркозалежнасцю, запісваў сольныя альбомы і працаваў з іншымі музыкамі. Ходзяць чуткі, што ў запісе альбома Baby Shamblers удзельнічаў вядомы ў мінулым акцёр Макалей Калкін. Sequel to the Prequel стане паслядоўнікам пластынкі 2007 года Shooter's Nation. У падтрымку альбома музыкі плануюць тур па Брытаніі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ну а зараз, сябры, у нас на чарзе традыцыйная чацвярговая афіша з зоркай. І сёння гэтай зоркай будзе вядомая спявака, таксама актор Дзяніс Тарасенка.
Еўрарадыё застае акцёра свабоднага тэатра па сумяшальніцтве лідара гурта РСП за ратаваннем суседзяў ад затаплення. Тым не менш, Дзяніс Тарасенка адрываецца ад зламанага бачка ўнітаза і прабягаецца па афішы мерапрыемстваў на бліжэйшы вікенд. Музыка адразу адзначае, што з задавальненнем параіў бы схадзіць на фестываль моды, але ён ужо скончыўся. Таму выходны для яго пачынаецца з пятнічнага канцэрту ў рэстарацыі Кухмістер. Анастасія Марчук, музыка для душы, фартэпіяна, вакал. Дзяніс прызнаецца, што незнаёмы з творчасцю Анастасіі, але ўжо цяпер адчувае, што хутка стане яе прыхільнікам.
Бургор, дабстеп, плюс і яшар, израильский диджей и продюсер, бывший барабанщик дуэт-метал группы Шабира. Но это ж грех не пойти. К тому же, каждый найдет что-то свое в этом мероприятии. В воскресенье я бы пошел на семейный праздник с футбольным клубом Батте. Время хорошее, 11:00.
Денис перакананы, что рок-концерты уже усіх задзяўбалі. Таму трэба шукаць мерапрыемствы, дзе можна расслабіцца і ачысціцца. Як варыянт для гэтага акцёр называе рэстаран «Піўная гісторыя» і мерапрыемства «Лайв-караоке-парі». Па-першае, ён ведае, дзе гэта знаходзіцца. Па-другое, чаму б не напіцца піва і не пакрычаць у мікрафон. Далей Денис пераходзіць да кінатэатраў.
Кинофильмы, там какой-то чувствуется подвох. Там что-то лживое уже изначально заложено. А вот кинопрограмма юному зрителю, она чиста, она наивна. Это вот то настоящее, чего не хватает в нашей урбанизированной стремительной жизни. Стоит, я думаю, немножко обдуматься, еще раз осмотреться, оглянуться назад, а потом в пивную историю.
С неприхованным сарказмом актер цікавится ретроспективой «Не могу не спевать» в музее кино. До 25 листопада кожный авторок и четвер там показывают фильмы памяти кинодивы Дины Дурбин. Але до афиши на уикенд гэтае дачыненне не мае. Таму пераходзім да тэатраў і чарговая неспадзяваначка ад Дзяніса Тарасенкі.
Фальш і ложь, которая льется на себя со сцены государственных театров. Если сейчас ко мне в гости зашел враг, я бы сказал, а сходи-ка ты в театр белорусской армии, например, на спектакль «Ревизор».
Магчыма, лидер РСП исходил бы у Горковский театр на постановку «Распутник», але только при умове, что там будет порнография. Такое наурад ці здарыцца, тому и сенсу ходить по театрах Дзяніс не бачить. Мовляв, бирульками нас туды не заманишь, треба брать глядача чимсьці серьезным, например, оголеным телом. Переходим до выставу.
Сходите на творческий проект Романа Романовича «Корова ест корова». Убежденным вегетарианцем, он не может сдержать слез при виде говядины, вводит новый термин «коровья урбанизация». Ну и действительно, идешь по улице, смотришь, корова идет, а рядом все такой бычара идет. И они оба жуют жвачку. Не знаю, об этом ли выставка Романа Романовича, но сходить советую.
Остатние выставы лидера РСП не затекавили. Хиба только выстава мотылёв, бо живёлы да насякомые, як и дети, самые ширые и чистые истоты у свете. Але выстава у детей, на жаль, не бывае. Жартуе на развітанне музыка. Ілля Маліноўскі, музычная редакция Еврорадио.
І гэта ўсё на сёння, сябры, ў праграме Еўразум. Больш інфармацыі на еўрарада.фм ці еўрарада.бівай. Праграму вялі для вас Юрась Высоцкі.
Далік Барсавіч, любіце карову і іншых жывёл.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.